olmossiti.uz taqdim etadi.
Bir parça qog'ozga aldanib insan, uni har kun yo'ldan uradi shayton. Aldanib qoldikmi shu bir qog'ozga? Bu ishning oxiri afsus va armon. Ortidan chopasan ko'proq to'paydi, to'ymaysan birovning hatto rizqingga. Yolg'on rost gapirib ishing bitsa bas, inson san bunchalar bo'lmagin nokas. Pul deb sotmaymoning, qiynalmasmi vijdoning? Axir o'tkinchi dunyo, qolmasin yomon noming. Pul deb sotmaymoning, qiynalmasmi vijdoning? Axir o'tkinchi dunyo, qolmasin yomon noming. Jigarni jigardan begona qil, go'yoki bo'lmasa qolasan sinib. Bir chekkada qoldi sobli ishlar, mehr oqibat ham ko'zimni yumib. Bu insonni emas, inson pulni yaratgan. Hozir hamma mehrini shunga qarab uchmasin aslo. Bandamiz hammamiz Alloh yaratgan. Pul deb sotmaymoning, qiynalmasmi vijdoning? Axir o'tkinchi dunyo, qolmasin yomon noming. Pul deb sotmaymoning, qiynalmasmi vijdoning? Axir o'tkinchi dunyo, qolmasin yomon noming. Mayli shoh bo'lsin u, mayli gado, pulni deb bo'lmaylik jannatdan ayro. Hammaning oxirgi borar manzili, bag'riga tortadi shu qora tuproq. Pul deb sotmaymoning, qiynalmasmi vijdoning? Axir o'tkinchi dunyo, qolmasin yomon noming. Pul deb sotmaymoning, qiynalmasmi vijdoning? Axir o'tkinchi dunyo, qolmasin